Слава Ісусу Христу! Вашій увазі, дорогі радіослухачі, розпочинається денна катехеза на радіо Марія. Мене звати Максим Приступа. І до нас сьогодні промовляє отець Юрій Блажаєвський, оріоніст, головний редактор журналу «Скинія». Слава Ісусу Христу! Отче Юрію, вітаю вас!
Навіки слава! Вітаю всіх наших слухачів!
Зараз ми єднаємося з отцем Юрієм з Неаполя. Прекрасне італійське місто. Тема нашої сьогоднішньої катехези – це постать блаженного вже Івана Павла І, папи, який пробув на престолі римських архієреїв всього 33 дні. Такий собі антирекорд, якщо так можна було б сказати. Цікаве словосполучення його імені. Ми маємо великого святого Івана Павла ІІ, отак його ще й називають, вже неофіційно, але називають великим. Але бачите, що церква нам продовжує дарувати от ці такі дорогі нашому серцю постаті, якщо хочете. І минулої неділі був беатифікований, тобто зачислений або оголошений до лику блажених, блажений папа Іван Павло ІІ. Це, власне, мені здається, середина процесу, який закінчиться канонізацією, на мою думку, так. І ми так десь порозмовляли в редакції про те, що в нас на Радіо Марія, ну, якщо, можливо, не зовсім не говорилося про папу Івана Павла І, ну, то не дуже багато, давайте так, не говорилося про Івана Павла І. І сьогоднішня катехеза, яка має аж 40 хвилин, вона буде присвячена постаті цього папи, якого ще називають папа Усмішка, чи папа Усмішки, я не знаю, зараз отець Юрій більше докладно про це нам пояснить. Давайте, отже, розпочнемо з самого імені. От чому папа бере ім'я Іван Павло І. Ми знаємо, що тоді, коли конклав вибирає вже там конкретну персону на пост римського архіпастера, тоді він має обов'язково обрати собі нове ім'я. От, власне, папа Берголіо обрав собі перший раз такий прецедент в історії церкви, перший раз за всю історію церкви, за 2000 років обирає ім'я Франциск. От. Іван Павло І, це також був перший папа, який обрав собі таке словосполучення з двох імен. Чому саме цікаво? Давайте з цього розпочнемо.
Що ж, коротко кажучи, тому що його попередники на римському престолі, безпосередні попередники, були папа Іван XXIII, який розпочав Другий Ватиканський собор, і папа Павло VI, який його провів і завершив.
І обоє вони сьогодні канонізований і беатифікований, так? Також Павло VI.
Павло VI і Іван XXIII вже причислені так до лику святих.
А, обоє вже святі, і Павло VI також.
Павло VI ще ні, що він ще тільки там, він ще тільки блаженний, але вже беатифікований, наскільки я пам'ятаю. Натомість папа Іван XXIII був канонізований разом з Іваном Павлом ІІ. Одним словом, маємо таке цікаве 20-те сторіччя, де майже всі папи, які були, зараховані вже до лику святих або блажених. І, до речі, власне, це ім'я Іван Павло І, це взагалі вперше подвійне ім'я папи за всю історію існування церкви. Ну і таких перших речей, які Іван Павло І або Альбіно Лучані робив, було досить багато, як і тих, які він зробив як останній. Наприклад, він був останній папа-італієць, як до сьогодні. Після нього вже були папа-поляк Іван Павло ІІ, німець Бенедикт XVI і аргентинець Франциск, ну, хоча і з італійським корінням. Але я пропоную все-таки почати по черзі. Хто такий був Альбіно Лучані, який пізніше став папою Іваном Павлом І і, власне, цієї неділі був проголошений блаженним. Альбіно Лучані, він народився на півночі Італії, близько, ну, або так, скажімо, недалеко до кордону до Швейцарії, в гірській місцевості, в Альпах, в дуже високих Альпах, які в Італії називають Доломіти, ту частину Альп. Власне, він народився в маленькій такій, маленькому селі Форно ді Канале, який вже сьогодні називається Канале да Гордо. Він народився там 17 жовтня 1912 року, тобто 110 років тому назад. І Це село, воно приналежить до і до сьогодні до дієцезії Беллуно. І власне, всі, хто там, то ну, вони кажуть, що це наш такий найбільш знаменитий, вихідець з наших земель. Властиво, ми маємо собі згадати, що народитися в 12-му році, напевно, не було найкращим можливим варіантом для розвитку свого життя, тому що вже в 14-му році розпочинається Перша світова війна, тобто коли Альбіно мав 2 роки. А він був перший з спосеред 4 братів і сестер. Він був сином Джованні Лучані і Бортоли Танкон. Ну і, власне, все його дитинство проходило посеред великої краси, тому що в цих Доломітах, так, в цих горах, але також і посеред великої такої якоїсь нужди, біди. До речі, не так вже й далеко від фронту, тому що фронт Першої світової війни, він був, власне, у східних італійських Альпах, на кордоні з Австрією. І ну, не дуже сильно рухався, але бої там були дуже запеклі. І, в принципі, завжди існувала така якась загроза того, що цей фронт невдовзі докотиться і до родинного села Альбіно. Тому вже бачимо одне з багатьох таких якихось моментів, які єднають цю постать із тим, що переживаємо сьогодні ми. Власне, Альбіно був, як і багато дітей того часу в Італії, охрещений того самого дня. На всякий випадок, бо багато дітей тоді ще помирало в дуже малому віці, відразу після народження багато дітей помирало. Тому зазвичай не відкладали хрестини. Вже в 10 років він почав відчувати своє покликання до священства, тому що почув проповідь одного брата капуцина, який завітав до їхнього села. І, власне, в 1923 році, тобто маючи 10 років, він вступив до малої семінарії в Фельтре. Мала семінарія – це те, чого фактично майже ніде по світу зараз не залишилось, крім деяких окремих таких дуже міцних католицьких країн. Але в ті часи це було розповсюджене явище в католицькому світі, тому що мала семінарія, по суті, це була школа, гімназія разом з ліцеєм, яка давала шкільну програму, власне, для того, щоб ті діти, особливо з бідних родин, з якихось сільських родин, які інакше не могли би розраховувати на шкільну освіту, але щоб вони могли підготуватися, якщо вони оказували якісь там знаки покликання, і потім мали необхідну базу для того, щоб поступити вже до вищої духовної семінарії. Звісно, це не було обов'язком, тому що, як ви бачите, приклад самого Альбіно, тобто туди йшли діти, не юнаки, так, а діти, так як і всі інші, які ходять до школи, тому було зарано бути впевненим, що точно ця дитина продовжить своє навчання і в вищій семінарії, колись стане священником. Ну, але якщо показував якісь такі знаки, виявляв бажання, ну то чому би це навчання шкільне і не дати. Власне, закінчує школу, цю малу семінарію Альбіно добре, відзначається як такий добрий учень, талановитий. В 28-му році, в 1928-му, він відразу після закінчення малої семінарії переходить, поступає до вищої духовної семінарії своєї дієцезії в Беллуно. І коли він був, власне, семінаристом, то під час літньої практики якось одного разу він був скерований, власне, ну, до свого села, звісно, допомагав своєму парохові, своєму настоятелю в парафії. І, власне, там той дав йому доручення написати статтю до парафіальної газетки. Ну і, власне, сидить Альбіно, пише таку мудру статтю, семінарист, навчається, ну, якби багато чого вже знає. Ну і як написав, то дав, власне, перечитати своєму настоятелю. І настоятель перечитав, і потім так терпеливо пояснює йому. Бачиш, каже Альбіно, коли ти пишеш, то завжди пам'ятай, що, власне, цю твою статтю має зрозуміти кожен, навіть така собі бабуся, яка живе там далеко в горах, на самому вершечку гори, яка ніколи не вчилася і ледво-ледво що вміє читати взагалі. Так? Тому пам'ятай, якби для кого ти це пишеш. Власне, оці слова свого настоятеля Альбіно він запам'ятав на все життя і дійсно завжди застосовував, бо він був також завжди віддавав дуже велику увагу і присвячував багато часу для катехізації і для проповідництва. Ну і завжди пам'ятав собі оцю таку стареньку в горах і про неї часто згадував. І це також випрацювало його стиль. Вже тоді, вже як семінариста, який потім залишився на ціле життя, що він був дуже близько до народу, до простих людей. З ними завжди би говорив одною мовою, любив з ними перебувати, спілкувався дуже багато з простими людьми на кожному етапі свого життя, навіть бувши папою. І, власне, за це його народ дуже любив завжди, де би він не був. І тому так до сьогодні його італійці вже от минулося понад 40 років з його смерті, і все одно його люди, італійці, дуже-дуже тепло згадують, дуже його люблять. І, властиво, його наступник, Кароль Войтила, також коли сказав, що бере собі ім'я Іван Павло ІІ в пам'ять про свого попередника, власне, Альбіно Лучані, він пояснив це так, що, кажучи про Альбіно, 33 дні вистачає як час любові. 33 дні – це достатньо як час любові, сказав Кароль Войтила. Ну і далі, власне, цей семінарист Альбіно також відзначається дуже добрим навчанням в семінарії, був дуже побожний, добрий до всіх, працьовитий. І 10 лютого 1935 року він отримує свячення деяконату, а 7 лютого того ж самого року його, власне, було рукоположено в священники в Белюно, в церкві Святого Петра. І, власне, він тоді ще не осягнув канонічного віку для того, щоб бути рукоположеним, тому що в 35-му році, він з жовтня народжений, так, то в 35-му році йому було 22 роки всього лише. Відповідно, він мусив отримати спеціальний дозвіл на те, щоб його руку положили ще якби перед тим канонічним віком, який виносив 25 років. І він цей дозвіл від папи отримав і був рукоположений. Відразу після свого рукоположення його скерували до праці в Агордо, в його, власне, ну, регіон родимий, де він працював в парафії як вікарій, помічник настоятеля і навчав релігії в інституті, шахтарському інституті, технічному шахтарському інституті місцевому. Отак. І восени 37-го року, лише як 25-річний молодий священник, отець Альбіно був покликаний до Белюно, до центру дієцезії, щоб стати віце-ректором семінарії. І одночасно він також був вчителем в класах як семінарії, так і ліцею, навчав, власне, богослов'я. І ця його кар'єра вчителя, викладача, вона розтягнулася аж на довгі 20 років. Він також передусім викладав догматичне богослов'я і канонічне право, але коли виникала така потреба, був також професором патрістики, літургії, святих мистецтв, катехістики і адміністрації. 16 жовтня 42-го року, тобто вже під час самого такого виру Другої світової війни, він боронить свій диплом ліценціату богослов'я на Папському Григоріанському університеті в Римі, далі продовжуючи викладати в Белюно. І в лютому 1947 року там же, на тому ж університеті Григоріанському в Римі, він також стає доктором, здобуває ступінь доктора богослов'я. Його диплом докторський, докторська робота була присвячена походженню душі, людської душі в богословській думці Антоніо Росміні. Антоніо Росміні – це такий знаний італійський священник кінця 19 століття, який був засновником також монашого чину. І, власне, він був таким видатним богословом того часу. Що ж, далі, потім, в тому ж самому 47-му році, в листопаді, єпископ Белюно його помічає, відзначає його працю в семінарії і також дає йому номінацію на те, щоб він був проканцлером єпископа і робить його секретарем синоду, який тоді відбувався в Беллуно і Фельтре. Також його завданням отця Альбіно Лучані було займатися організацією цілого цього синоду, і він займався, власне, цим таким підготовчим і організаторським комітетом. В лютому 1948 року, тобто кілька місяців після цього, його також призначають віце-вікарієм генеральним дієцезії і відповідальним, тобто директором бюро катехізації в дієцезії. Власне, з цією катехізацією він був зв'язаний потім до самої смерті і присвячував дуже багато часу, писав дуже цікаві роботи. Наприклад, на цьому ж, власне, становищі такого директора катехетичного бюро своєї дієцезії він опрацював таку душпастерські поради для формації катехетів, які називалися «Катехетика в крихтах». І вона була видана наприкінці 40-х років. Ну, а вже в 1954 році він стає генеральним вікарієм дієцезії Белюно і 2 роки потім каноніком катедри. Власне, здобувши такий досвід в адміністрації, але також і в навчанні, в контакті з людьми, в катехізації, проявивши там певні осягнення, його помітили. І в 1958 році, тобто, коли йому було 45 років, ще дуже молодим, 45 років, його вибирають єпископом Вітторіо Венето, такого регіону там же на північному сході Італії. І цей вибір, власне, робить папа Іван XXIII. 27 грудня 58 року папа Іван XXIII сам висвячує його на єпископа в базиліці Святого Петра в Римі. І вже 11 січня наступного року єпископ Альбіно Лучані відзначає свій інгрес в дієцезії, тобто обіймає під свою душпастерську опіку офіційно дієцезію. Як єпископ, звісно, він має випрацювати або окреслити, який буде у нього герб і яке буде гасло. І це дуже цікаво, тому що це показує нам зазвичай, ким ця людина є, так? Тому що вона виражає в цьому своєму єпископському гаслі цілу програму свого життя. Не тільки якусь там, не знаю, політичну програму чи адміністраційну програму, але якби показує також свою сутність, які має пріоритети, що для цієї людини важливо, чого хотіла би осягнути не тільки тут на землі, але й у вічності. І, власне, своїм таким єпископським мотто, своїм гаслом єпископським Альбіно Лучані вибирає «humilitas», тобто смирення, покора. Лише це одне слово. Власне, це одне слово було також єпископським гаслом святого Карла Боромео, великого святого, великого єпископа з Мілану, і на якого, власне, рівнявся в своєму священничому житті завжди Альбіно Лучані. А як свій герб, він вибирає три зірки. І, власне, ці зірки символізували чесноти, віру, надію і любов. Як такі зірки, що вказують шлях кожному християнину під час його життя. І це цікаво, що, власне, за свої 33 дні понтифікату папа Іван Павло І встиг зробити лише 4 катехизи, виголосити такі катехизи, які виголошуються, власне, по середах. Ну, тільки настільки йому вистачило, 4 тижні був папою. І перші 3 катехизи були присвячені, власне, цим чеснотам, вірі, надії і любові, а 4-та – смиренню, покорі, яку він виголосив день перед своєю смертю. Далі, якщо ми подивимось, чим він займався як єпископ, то ми також мусимо зрозуміти, що це були, який був історичний контекст, що це були за роки, що це був за період такий в житті Італії, особливо на півночі Італії, де він став єпископом. Що ж, кінець 50-х, початок 60-х років – це був час величезної трансформації Італії. З такої, якби, аграрної дуже країни, яка дуже відставала економічно, яка також, як ми пам'ятаємо, дуже постраждала під час Другої світової війни, тому що вона її розпочала як союзник Гітлера. Далі вже там в 43-44 роках був великий рух спротиву, який скинув Муссоліні, але німці все одно якби тоді їх окупували. І італійці страждали як і від німців, які їх там переслідували, так і від союзників, які, очевидно, ну, під час війни просувалися дедалі вище до Німеччини. І також було багато руйнувань в Італії, обстрілів, військових дій. Тож Італія дійсно в 50-ті роки була країною, яка уговтується після затяжної і нищівної війни, після великого такого економічного спаду і розрухи. І оговтатись так остаточно їй допоміг, власне, такий економічний стрибок, який вона зробила на переломі 50-60-х років, інвестувавши багато в інфраструктуру, в дороги, в торгівлю, але також і в індустріалізацію, побудувавши фабрики, особливо на півночі. Власне, там, де єпископом стає Альбіно Лучані. Але, звісно, що це також змінювало традиційний уклад життя багатьох людей. Коли з'являються фабрики, до того традиційно такій сільській місцевості. Ну, то тоді також, звісно, багато людей змінює свій такий звичний уклад життя з сільського, стають міськими мешканцями, робітниками фабрик. Ну і звісно, що тут вистає багато таких якось внутрішніх напруг, протиріч. Також тоді набирає таких обертів популярність лівих ідеологій в Італії. Комуністи, ну, насправді відіграють значну роль в політичному житті Італії. Вистачить згадати, що, власне, таким другом Радянського Союзу був Тольятті. Так, той самий, на честь якого там було названо завод, що «Жигулі» випускає, так, тому і ціле місто, так, в Радянському Союзі. Тому, власне, ці такі італійські комуністи, звісно, що вони боролися із церквою і також баламутили народ. А народ, який, в принципі, якому не до жиру, скажімо, звісно, що також так не знав, так розривався, за ким іти, за церквою, за вірою, чи, власне, за отими всіма обіцянками раю на землі, які пропонувала комуністична ідеологія. Тому бути єпископом в ті часи було дуже відповідальним завданням, дуже непростим, ну і деколи навіть просто небезпечним. Якщо ви пригадаєте, може хтось з вас знає, хтось ні, є така серія гумористичних, але дуже, дуже таких глибоких, так насправді, дуже гарних книг про отця Каміло, Дон Каміло, які написав письменник, католицький письменник Гуарескі. Це приблизно з того самого регіону, не зовсім з того, де, власне, жив і працював Альбіно Лучані, але приблизно з того північного регіону. І воно змальовує, власне, як там на тих селах дійсно відбувалася та трансформація італійського суспільства, де церква і комунізм часом уживалися просто в сусідніх домах на одній і тій самій вулиці, навіть в одній і тій самій родині. Тому хто не читав, то раджу. Також було знято таку серію фільмів. Думаю, буде цікаво запізнатися. Яку стратегію вибирає, власне, Лучано Альбіні? Перепрошую, Альбіно Лучані, як єпископ, щоб здобути народ для Христа, так, щоб якось показати їм любов церкви до них. Власне, він обирає стратегію такого смирення, покори. Він до всіх іде, з усіма розмовляє, перебуває з усіма, цікавиться, приїжджає до парафії, відвідує, розмовляє з людьми, допускає всіх до себе, не ставляє жодних фільтрів. Кожен міг прийти до нього, приїхати, порозмовляти, сказати про щось. Хоче почути кожного, дійсно, і для кожного також має якесь таке добре слово, добру посмішку, оптимізм. Якби всім показує, що якби воно важко не було, сам про це знає, бо сам з такої родини походить. Але є, власне, віра, надія і любов, які нас підносять, які дають нам пройти через важкі часи. Також він, як єпископ, був учасником Другого Ватиканського собору, який відбувався з 1962 по 1965 рік. Брав участь в усіх чотирьох сесіях цього собору. Також він брав участь в тому, щоб розповсюджувати напрацювання цього собору серед народу, в Італії, в дієцезіях, допомагав опрацьовувати відповідні документи. І від того часу зазнайомився з багатьма єпископами, які приїхали на собор з цілого світу. І так у нього прокидається також інтерес до того, власне, тих частин світу, де також є проблеми, де живеться ще гірше, де церква має проблеми. І потім вже навіть як папа, він також завжди мав великий інтерес до такого глобального півдня. Тобто, ну, не до тих країн, які традиційно, економічно краще розвиваються, як так званий глобальна північ, а до тих, які, якби, ну, так історично сталося, є аутсайдерами, відповідно, життя в яких важке. І не тільки релігійні, але також економічні проблеми додають таких проблем, власне, в життя людей. І зацікавившись цим, він також ще як єпископ висилає своїх місіонерів до Бразилії і до Бурунді. Також сам їздив кілька разів до цих країн відвідати, подивитися, допомогти людям, допомогти церкві, яка є там. 15 грудня 69-го року папа Павло VI проголошує його ім'я як нового архієпископа патріарха Венеції. І 8 лютого 70-го року відбувається інгрес до нової дієцезії. І Альбіно Лучані стає патріархом Венеції. Це одна з ключових позицій в італійській церкві, тому що багато, власне, патріархів Венеції потім ставали папами і взагалі, ну, мали такий великий вплив на життя церкви в Італії. І не тільки в Італії, зрештою. В 71-му році він також стає членом синоду єпископів, який обговорював теми священства і справедливості у світі. Потім також в іншому синоді, присвяченому катехізації, він відігравав одну з ключових ролей. І вже 5 березня 73-го року він стає кардиналом. Як єпископ, він єпископ Венеції, патріарх Венеції, він дуже багато працював як з людьми, так і з політиками. Особливо тоді були такі важкі роки, 70-ті роки були дуже важкими для Італії, коли відбувалося багато таких епохальних змін. Наприклад, був референдум щодо розлучення проведений, де він, власне, боронив католицької такої науки про нерозірвальність шлюбу. Але його стиль завжди також був таким лагідним, таким, який брав добротою більше. Власне, один з моїх співбратів, який є досі живий, називається отець Дієго Лоренці, він тоді, в ті роки, 70-ті роки, він служив в одній з наших парафій в дієцезії Венеції, в архідієцезії Венеції. І, власне, патріарх Альбіно Лучані його зробив своїм секретарем. І протягом двох останніх років життя Альбіно Лучані, він був його секретарем також, коли той став папою. І цікаво було послухати, власне, що він розповідав. Власне, цей отець Дієго розповідав про розпорядок дня Альбіно Лучані і як патріарха Венеції, і потім як папи. Казав про те, що, власне, той вставав о 5-й годині зранку, а в Ватикані ще раніше, о 4:30, потім півтори години він присвячував особистій молитві і медитації. В 7-й годині він служив службу Божу, як в Венеції, так і на Ватикані. В 7:30 їв сніданок і потім читав свіжу пресу. Одразу після цього він також розпочинав, якби, час прийому тих, хто хотів до нього прийти. Власне, ну, не було жодних фільтрів, хто хотів до нього завітати, той знав, що в цих годинах може його знайти в його кабінеті. І також він особисто відповідав на всі листи, які до нього надходили. В 12:30 був обід, і на цьому обіді він також розмовляв з усіма, хто був за столом. Питався дуже часто сестер, які його служили, ну, що там, сестро, сьогодні чути, так, і сестра йому щось так розповідала. Був такий дуже відкритий, радісний, простий в спілкуванні. І, власне, потім мав невеличку паузу після обіду і в 2:30 знову вертався до свого кабінету, де присвячував час, власне, праці адміністраційній, чи щось писав, наприклад. В 20-й годині закінчував працю і вечеряв, і в 20:45 вертався до своєї кімнати, де також проводив дуже багато часу в молитві і в підготовці проповіді, якихось промов. Він також мав таку звичку, що бревіарій і розарій, вервицю молився на самоті сам.
Отже, також... Юрій, я перепрошую, в нас залишається 4 хвилини, але я не можу не запитати. От не запитати про містичність смерті Івана Павла І. Ну, принаймні, от його смерть також деякі люди, які слідкують за подіями в Ватикані, пов'язують також з смертю відомого православного митрополита Нікодима Ротова, який за 3 тижні перед тим, також будучи на прийомі в нього, помирає. Тобто така нагла, що називається, смерть, і потім через 3 тижні помирає сам папа Іван Павло І. Розповідають про те, що десь там неофіційно вони домовилися про різке зближення двох церков. От, власне, про це неодноразово можна зустріти інформацію в мережі. Ну і зрештою, так, є багато інформації про те, що натякають на не просто смерть, а на вбивство Івана Павла І. От у вас є можливість розвінчати аргументами ці факти.
Там, дякую, бо тут розповідати насправді про його постат можна було би і довше. Дякую про нагадування про час. Шкода, мав би ще більше розповісти, але то вже інші речі можна легше і самому знайти в інтернеті. А щодо смерті, то дійсно, властиво, після 33 днів на папському престолі його знаходять мертвим. 28 вересня, власне, він помер вночі, коли був сам в кімнаті. Його знаходять зранку, бо він не встав, як зазвичай в 5-й годині, його в 5:30 знайшли вже мертвим. Ну і смерть було констатовано лікарями як смерть від інфаркту. І, власне, не робили йому розтину, тому звідси і пішли всякі різні теорії, що от так 33 дні тільки був, це дійсно, як ви сказали на початку, антирекорд, бо це 10-й найкоротший понтифікат в історії за всі 2000 років. Тим більше, що також тоді так само дехто 6 років після цього був такий британський журналіст, який називався Девід Єлоп, і він написав статтю, в якій висунув таку гіпотезу, що, власне, смерть папи Івана Павла І була пов'язана з тим, що власне Коза Ностра, ця сицилійська мафія, там мала якісь свої інтереси в ватиканських фінансах, і папа це побачив, хотів це змінити, і власне так його якби усунули. Ну і це так якби розійшлося, і по цей день є різні спекуляції про ті, які ви казали, і про ці, власне, з мафією, що хтось там, комусь там він був непотрібний, і, власне, ну, люди люблять такі всякі історії, що от, власне, так воно є. Але так як всі, якби, і тоді, і зараз казали і кажуть, що, в принципі, тут жодної, якби, таємниці немає, також ще... кілька місяців перед конклавом, перед його вибором папою, він вже був під таким обстеженням свого лікаря-кардіолога, мав дуже великі проблеми з серцем, тобто це не була велика несподіванка, його інфаркт. Ну і розтин не робили, власне, тому, що все було настільки ясно, що не було такої потреби. І, власне, щоб потім не було таких всяких інсинуацій, вже потім, в 83-му році, Іван Павло ІІ, його наступник, записав це як норму, що кожен папа після смерті має мати розтин, щоб не було таких інсинуацій.
Щоб але... не получали чуток.
Ну, нікому до голови такого не прийшло, скажімо. Навіть можна сказати, що так на кінець скажу, що, власне, в фільмі «Хрещений батько 3», так, і, то там також був такий натяк на цю теорію, власне, про мафію, яка усуває папу. тільки тоді, якби замість Івана Павла І, там був такий фіктивний персонаж кардинал Ламберто, якого також там усуває мафія. Але якби вертаючись від теорій до життя і до правди, я би сказав, що от власне папа Іван Павло І має такі три уроки для кожного з нас. Перший – це радість, якою він променів, з якою долав всі труднощі. Другий – це мир, бо він, власне, за цей мир дуже виступав. І навіть як папа, єдиний такий якийсь міжнародний дипломатичний зусилля, яке він зробив, це стосувалося, власне, миру на Близькому Сході, більше він не встиг. Ну і третій – це послухи, прийняття Божої волі, власне, в смиренні. Бо щастя є тут, де ти є, а не там, де тебе нема.
Спасибі, отче. Ставимо крапку. Це була катехеза від отця Юрія Блажаєвського, головного редактора журналу «Скинія». Сьогодні ми почули дуже багато цікавого про постать блаженного Івана Павла І. Вам спасибі, отче. Тих, хто не встиг почути цю катехезу з самого початку, незабаром її можна буде прослухати на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Слава Ісусу Христу, дякую.
Навіки слава.